Mä oon tosiaan pilvitasolla ja olen muuttanut tuonne Hyvinkäälle 2009, mutta ehkä ne ajat, mistä mä tässä teille vähän kerron, niin on sitten sieltä Jyväskylästä, että mä oon itse sieltä silleen kotoisin. Ja mulle ei hirveän tarkkaa tämmöistä aihetta annettu, mikä oli ihan hauska, kunhan vaan, joo, että mä esittelet vähän itteensä ja kerrot jostain, mistä niin kuin tykkäät. No, sitä kun mä mietin ja aika kauan mietin erilaisia vaihtoehtoja, mutta en mä sitten päässyt yli, että tavallaan se semmoinen punainen lanka tänään on se rukous ja vähän semmoinen rukouksen polku, mitä mulla itsellä on ollut. Että sitten samalla vähän ehkä sitten esittelee sitä, että mitä omassa elämässä Jumala on tehnyt silloin joskus, kun on tullut uskoon ja ehkä vähän nyt tänäänkin. Ja ensimmäinen, mistä on hyvä tietysti aloittaa, on toi Isä meidän rukous. Ja mä ajattelin, että voisi ihan hiljentyä, mä voin lukea sen tässä, mutta voidaan ihan rukoillen se tässä kuunnella ja rukoilla Isä meidän rukous. Eli Matteuksen evankeliumista 6. luku ja siitä 9. jaa eteenpäin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Amen. Ja tämä oli hyvä vähän aloittaakin tämä puhe tälle rukouksella, mutta mulle itselleni tämä on vähän semmoinen, joka liittyy siihen, että mitä Jumala on mun elämässä tehnyt sillä tavalla, että mun mummi, mun isänäiti, mä olin siellä tietysti kesälomia aika usein ja olin muitakin lomia, niin hänellä oli illalla semmoinen tapa. Ja minä nukuin sitten siellä vähän niin kuin, ei ihan samassa huoneessa, mutta vähän niin kuin, silleen, että ovi oli auki ja minä kuulin sitten, kun hän aina rukoili sitten Isä meidän rukouksia ja sitten hän aina niin kuin siunasi meidän perheen siellä sitten. Ja se on niin kuin yksi semmoisia varhaisimpia lapsuusmuistoja, että silleen, siitä jäi elämään vähän semmoinen rukous omankin sydämeen. Ja sitten oli semmoinen, en nyt muista minkä ikäinen, mutta aloin sitten itsekin jossain vaiheessa rukoilla Isä meidän rukousta ja sitten illalla ja varmaan semmoinen vähän isompi koululainen oli silloin ja niitä ajoita mä muistan sitten. Mä ajattelin, että no voi, tämä on hieno rukous, mutta sitä kiitosta ei ole. Niin sitten mä en ehkä samalla siunannut, mutta mä aina niin kuin mun mummi, mutta mä sitten aina kiitin erilaista asioista. Ja varsinkin, ja sitten mä muistan, että se oli ensimmäinen kerta, kun mä lisäsin tämän kiitoksen, että mä sain mun ensimmäisen koiran pennun, semmoisen pienen Lapin koiran ja se oli musta niin täydellinen, että mä muistan miettineeni, että hei, että kyllä se taivas on olemassa, että jos tämä näin täydellisiä otuksia voi olla kuin toi koiranpentu. Että kyllä sitten ainakin pitää kiittää. Mä kiitin siitä koiranpennusta joka ilta ja samalla sitten lisäilin jotain muuta. Se oli mulle siis yksi semmoinen tosi tärkeä asia siinä yläasteella. Ja se oli ehkä semmoinen kuva sitä mun lapsuuden uskoa, että mä jotenkin uskoin taivaaseen. Ja rippikoulussa mä mietin, että joo, että kyllä varmasti Jeesus on ihan että kyllä mä niinku uskon vähän niinku se Raamatun Jumalaan. Ja sitten tosiaan se koiranpentu oli sellainen, että kyllä tässä täytyy se Jumala hyvä olla, kun näin ihania asioita täällä on. Mutta en voi sanoa, että olisin ollut silleen kauhean, että mulla oli semmoinen kuitenkin sitten se oma perintö, että siellä oli niinku jotenkin just se mun isänäiti ja oli mun äitikin ollut sillei uskovien nuorien parissa joskus aikaisemmin, että oli sellaista arvostusta ja mentiin jouluna kirkkoon ja oli hyvin tämmöistä, että ei ollut semmoista vastakkainasettelua siinä vaiheessa ollenkaan. Mutta ei ollut kuitenkaan semmoistakaan ääntä, että mikä olisi sitten sanonut, että voi tehdä, mitä Jumala voisi minun elämässäni tehdä. Että se oli semmoinen tapa ja semmoinen niin kuin hyvä niin kuin jotenkin muistaa hautajaisissa ja ristiäisissä ja häissä ja tällä tavalla. Mutta mä muistan, että mulla oli itsellä semmoinen olo ja silloin niin kuin, ainakin vähän ennen uskoon tuloa, mä olin usein ajatellut sellaista, että En tiedä, mä oon tuohon laittanut ylöskin tuon ensimmäinen Samuelin kirja, 3. luku ja sitten se alku, kun Jumala puhuu Samuel profeetalle yöllä ja hän sitten käy niin kuin kysymässä, että hei, että niin kuin viisalta niin kuin papilta siellä, että hei, että niin kuin kuka, kutsutko sinä minua? Ja sitten hän huomasi, että okei, että Jumala se oli, joka kutsui. Ja sitten vasta niin kuin tämä tuli selväksi, kun Jumala 3. kertaa tuli kutsumaan. Ja mä olin niin kuin jotenkin, mä en tiedä, onko se, mä jossain olen kuullut tämmöisen tarinan tai ei, mutta mä olen jotenkin tullut siihen tulokseen, että Jumala puhuu jokaiselle ehkä 3 kertaa. Ja mä muistan sitten, kun mä rukoilin sitä Isän meidän -rukousta, niin mä välillä sitten lisäsin siihen silleen, että joo, että aika moni ihminen ei ole niin kuin kuullut sitä Jumalaa, että ainakaan siitä puhunut, että se voi mennä ohi multakin. Ja sitten mä aina niin kuin, että joo, että no muista sitä, että mä sanon kyllä, että jotain puhuu. Mutta se oli ehkä tätä asennetta, että se, mutta että mä elin niin kuin ihan semmoista kauhean normaalin nuoren elämää sitten siinä muuten ja näin. Ja olisin kyllä sanonut, että kristitty olen, mutta mutta sitten lukiossa oli sitten semmoinen tietty käännekohta ja se liittyi semmoiseen uskontotuntiin, jossa puhuttiin. Oli 2 semmoista uskovaista ihmistä, tyttö ja poika, ja he piti uskontotuntia Pyhästä Hengestä. Vieläkin muistan, kun he siellä sitten esitti sen niin kuin näin, että joo, että me yleensä ajatellaan niin kuin Jumalan laskusta näin, että 1 + 1 = 3, mutta että Jumalan kolminaisuudessa onkin tällä 1 × 1 × 1 = 1 ja Jumala on 1. Ja jostain syystä niin kuin se tunti, mä en tiedä oliko se, on jäänyt mieleen se, että hei, näin ne sanoo, ja se jotenkin vakuutti minua, että hei, että voi katsoa vähän eri tavalla elämää. Ja sitten mä istuin siinä ihan tavallisessa pöytä, se taisi olla enemmänkin kuin pulpetti siinä vaiheessa, mutta istuin siinä ja musta tuntui, että mulla on niin kuin posketkin punaiset, että nyt niin kuin sanotaan sulle, että hei, että sä sanoit, että sä oot kristitty ja sä haluat kohdata Jumalaa, mutta minkähän takia sä et edes tiedä, että on semmoinen roomalaiskirja siellä Raamatussa ja nyt pitäisi niin kuin sitten tietää, että mikä se on se, mihin sä uskot ja mihin sä sanot kyllä. Ja se oli hyvin semmoinen vahva jotenkin olo siinä, että Jumala veti minua, että minä en ollut tosiaan sanomassa kauheasti niin kuin mitään itse, että Jumala veti minua. Ja sitten siinä sitten niin kuin alkoi semmoinen Raamatun lukeminen ja mä aika monelle sanonut, että mä olin siinä semmoinen 18-vuotias sillä hetkellä ja toin ollut vaihto-oppilaana, että oli vähän niin kuin vanhempi kuin ne muut luokkalaiset siinä vaiheessa, mutta siinä vaiheessa niin olin niin kuin miettinyt kovasti, että mitä minä haluan elämälläni tehdä. Se oli semmoinen, varmaan ehkä aika monikin tuommoinen nuori miettii, mitä tekee. Ja mulla oli Greenpeacein esitteitä ja Amnesty International -esitteitä ja vaikka mitä esitteitä, että mihin mä niin kuin laittasin elämäni, ja mä ajattelin, että varmasti joku näistä sitten, tai että musta on varmasti tullut vähän tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, tämmöinen niin kuin luonnon puolesta puhuja, tai tällainen niin kuin, että no niin, että just että tämä hengellisyys on tässä luonnossa ja meissä ja joka puolella. Ja joku tämän tyyppinen musta varmasti olisi tullut, mutta Jumala sitten niin kun oli kuullut ne mun rukoukset, että mä vastaan sitten kyllä. Ja tuli siinä sitten siinä vaiheessa, kun minä etsin sitten kovasti näitä. Ja sitten mä tosiaan rupesin sitä roomalaiskirjettä lukemaan, Paavelin kirjettä, ja se oli mulle vähän semmoinen vau, että puhuu jotenkin aika paljon sitten Jumalan valtakunnasta. Ja mä sitten ajattelin, että ei, että toi mä valitsen, että toi on semmoinen upea juttu, mille elää. Ja ehkä siinä vaiheessa mun rukouselämän kanssa rupesi vähän niin kuin, tuli semmoinen erilainen elementti, semmoinen ylistyksen ja palvonnan niin kuin tämmöinen elementti. Että jos ajattelee sitä rukouksen polkua, niin se oli se Isä meidän siinä alussa ja tässä vaiheessa voisi sanoa sitten, että tuli semmoinen ylistämisen ja palvonnan semmoinen niin kuin tavallaan sävel siihen mukaan. Ja tota, se niin kuin oli aika helppoa sen takia, että kun mä tulin uskoon, niin mä olin silloin tosiaan Jyväskylässä ja tota, se on liian pitkä tarina nyt kertoa, että mitä kautta minä nyt jouduin sinne, mutta päädyin kuitenkin onnekseni Jyväskylän vapaaseurakuntaan, jossa oli paljon tämmöisiä nuoria ja pääsin semmoiseen pienryhmään, jossa sitten oli hyvin tämmöistä aktiivista Jumalan etsimistä ihan nuorten kesken ja sitten tota, ja paljon tämmöisiä isoja nuorten tapahtumia, leirejä ja konferensseja ja vaikka sun mitä ja tota, mä oon ottanut sitten pari tämmöistä raamatun kohtaa sit niiltä ajoin näissä isoissa konferensseissa tai nuorten illoissa välillä puhuttiin tämmöisiä. Ja se oli mulle hirveän luonteva asia se ylistys ja palvonta, että musta jotenkin tuntuu, että se tuli sieltä, että hei, että tämä on se vastaus niin kuin Jumalalle siinä rukouksessa, että miten suuri Jumala on ja miten hieno se Jumalan valtakunta on ja miten uskollinen hän on. Ja tota... Ja mä voisin lukea tästä sitten niin kuin muutaman tämmöisen kohdan, mitä joskus oli näissä opetuksissa ja jotka edelleenkin välillä rupeaa mun mielessä soimaan, jos on tietyissä tilanteissa ja puhutaan rukouksesta. Ja yksi on tämmöinen toinen Samuelin kirja ja tuosta 6. luvusta ja 12. jakeesta eteenpäin. Siinä Daavid liiton arkki on joutunut filistealaisten haltuun ja Daavid kuningas on yrittänyt sitä tuoda takaisin ja tota, siinä on käynyt niin, että he yritti tuoda sitä niin kuin semmoisella härkävankkureilla ja tota, ja sitten siinä kävi niin, että he oli unohtanut, että Jumala oli antanut semmoisen ohjeen, että sitä täytyy kantaa tälle niin kuin tämmöisillä kantopuilla ja pappien täytyy sitä kantaa ja monenlaista muuta ja sitten oli semmoinen pappi Ussia, joka sitten niin kuin yritti sitä arkkia tukea siinä härkävankkureissa ja sitten niin kuin Jumala niin kuin olikin lyönyt tämän Ussian kuoliaaksi ja tota, aika monen tarina siis. Ja sitten jatkuu sillä tavalla, että Daavid on sanonut, että kuinka minä voisin ottaa Jumalan kun Herran arkun luokseni ja tota, se jäi sitten sinne Obed-Edomin taloon. Mutta sitten Daavid huomasikin, että hei, että alkoikin tulla siunaus sille talolle, missä se arkki oli, tai arkku oli. Ja niin hän sitten päätti, että hei, että mennäänpä sinne ja tuodaan se arkki kuitenkin takaisin. Ja tota, nyt ne oli oppinut, että miten Herran arkki tuodaan, niin mä luen siitä pienen pätkän, että miten he toi sitä arkkia tai arkkua. Kun Herran arkun kantajat ovat astuneet 6 askelta, Daavid uhrasi sonnin ja syöttövasikan. Pelkkä pellavakasukka yllään hän tanssi rajusti Herran edessä. Daavid ja koko Israelin heimo saattavat Herran arkkua ja riemu raikui, torvet soivat. Ja sitten siinä kerrotaan näin, että kun Herran arkku oli tuossa Daavidin kaupunkiin, Saulin tytär Mikal katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin hyppivänä tanssivan Herran edessä, Mikal halveksi häntä mielessään. Ja sitten siinä, niin kun, sit siinä jatkuu vielä tässä se, että kuinka he uhras uhreja ja siunattiin kansaa ja kansakin saa jakaa näistä uhrilahjoista paljon niin kuin varmasti semmoista saa osallistua siihen syömällä. Ja sitten Daavid tuli sinne Mikaelin luo, vaimonsa luo ja tota, Mika sitten sanoi hänelle, että no olitpa, että mitä sä nyt noin teit, että kylläpä Israelin kuningas tänään käyttäytyy arvokkaasti, paljasti itsensä palveluiden piikojen edessä niin kuin mikäkin narri. Ja sitten Daavid sanoi tähän, että en, vaan Herran edessä. Hän valitsi mieluummin minut kuin isäsi suvun, määräsi minut Israelin Herran kansan hallitsijaksi. Herran edessä minä tahdon iloita, vaikka joutuisin alentumaan vielä tätäkin enemmän ja halventamaan itseni omissa silmissäni. Mutta ne piiat, joista sinä puhuit, tulevat pitämään minua arvossa. Ja sitten siinä mainitaan, että tämä Milka ei sitten saanut lasta elinaikanaan, ainakaan tämän jälkeen, mutta tota, mutta että tämä tarina on aika, aika niin kuin raju tarina, vai mitä se teille niin kuin kertoo Jumalasta, jos tämmöinen tarina on, että täällä vanhassa testamentissa tuotiin sitä liiton arkkia ja näin kävi. Ja voi jokainen vähän miettiä. Silloin nuorena niin mulle se vaan mulle oli paljon semmoisia lauluja, ainakin muutama semmoinen, että laulettiin niin kuin, että niin kuin Daavidkin, niin mekin tanssimme ja mekin laulamme ja mekin niin kuin huudamme Herralle. Ja vaikka ne sanoisivat, että hullulta toi näyttää, niin mehän vielä enemmän tanssita. Että se oli mulle nuorena semmoinen tämä tarina. Ja sitten ehkä myöhemmin on miettinyt, että kyllä se Jumalan pyhyyskin siinä oli aika selvä ja aika iso asia sitten, että se Jumalan arkku piti tuoda juuri sillä tietolla tavalla sinne niin kuin Daavidin luo ja näin. Mutta kuitenkin siinä puhutaan paljon siitä ilosta ja paljon siitä, että millä tavalla niin kuin suuren Jumalan edessä voi niin kuin uhrata sitä niin kuin uhrata niinkin, että iloitsee ja tanssii ja laulaa ja sitten toinen semmoinen mulle oikeastaan semmoinen kanssa vähän silloin nuorena semmoinen jae oli, mitä aika usein puhuttiin niin kuin siellä tapahtumissa, oli Sefanian kirjan 3. luvusta ja jakeesta 14. Iloitse tytär Sion, huuda riemusta Israel, juhli laula täysin sydämin, tytär Jerusalem. Herra ottaa pois tuomiosi, karkottaa vihollisesi. Herra Israelin kuningas on keskelläsi. Sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille, älä pelkää Sion, älä anna kättesi hervota. Herra Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee ja hän riemuitsee sinusta. Ja nimenomaan tämä, että sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Niin se oli sellainen, niin kuin, mitä usein siellä sit sanottiin, että hei, että tässä kuvataan sitä Jumalan niin kuin iloa ja riemua meistä, koska mekin ollaan tavallaan hänen perhettään ja siihen lunastettuja. Ja tämäkin on niin kuin liittyy Israelin ja kaikkeen, mutta minulle se olisi silloin nuorena semmoinen, että hei, että Jumala ilolla iloitsee minusta ja hän riemuitsee minusta. Ja sitten se vielä niin kuin englanninkielisessä käännöksissä puhuu siitä, kuinka Jumala tanssii ja laulaa, kun hän iloitsee minusta niin paljon. Ja se oli jälleen kerran, niin kuin rohkaisi minua siinä, että mulla oli luontevaa semmoinen, että mä rukoilin, laulain ja ilmaisin sitä niin kuin palvontaa ja ylistystä tanssien ja näin. Ja edelleenkin voi sanoa, että se on semmoinen iso osa, että jos on semmoinen osa, että mä tarviin niin kuin jotenkin mä haluan niin kuin virkistyä, haluan ehkä niin kuin olla Jumalan kanssa ja läsnäolossa, niin kyllä se silloin on joku laulu, joka siihen minut auttaa ja niin kuin sisälle. No ehkä kolmas tämmöinen niin kuin osa sitä rukouksen polkua mun elämässä oli myöskin sitten se, että kuinka Pyhä Henki antaa voimaa siinä rukouksessa. Ja voisi myöskin sanoa, että se on nämä niin kuin Raamatun lupaukset siitä rukouksesta, mikä niin kuin siinä oli tärkeä. Ja tämä on mun lempikohtakin Raamatusta varmaan, jos saisi valita yhden, niin tämä varmaan olisi ainakin on ainakin ensimmäisen 5 joukossa, jos ei nyt ihan ensimmäisenä, kun siellä on kaikki Johannes 3.16 ja kaikki. Niin mutta tämä on Johanneksen evankeliumin 14. luvusta ja jakeesta 26-27. Eli puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Ja ehkä tämä ei liity ihan täysin rukoukseen, mutta usein rukouksella, niin kuin, usein siinä rukouksessa se, mitä mä niin kuin huomasin tekeväni, on se, että mä pyysin sitä Jumalan rauhaa sydämeen. Ja se oli iso asia. Ja En tiedä, mihin te tänään tarvitte rauhaa, mutta että mulla on montakin asiaa. Työelämässä tietysti tarvii sellaista luottamusta Jumalaan. Tarvii ihan siinäkin, että kärsivällisyys riittäisi, kun tuo on kuraset tiet ja on kaksi karvasta koiraa ja niitä pitää pestä koko ajan. Ja siinäkin tarvii rauhaa. Ja sitten jos vähän vakavammin ajatellaan, niin kyllä varmasti tarvii rauhaa siinäkin, kun kuulee näitä niin kuin synkkiä uutisia niin kuin joka päivä tuolta niin kuin uutisista, että monen asian tarvii rauhaa ja yksi semmoinen, missä sen rauhan sai silloin nuorempana, oli se, että niin kuin sanoin, niin mä olin niin kuin ollut aika lailla niin kuin jotenkin semmoinen mielessäni ja niin, vähän semmoinen luonnon puolesta puhuja, että kun mun isä leikkasi nurmikkoa ja siitä leikkasi noin voi kukat, niin mä niin kuin sitäkin vähän surin, että voi, että kauniit keltaiset kukat tuolta menee niin kuin ihan rumiksi. Että aina, se oli vähän niin kuin ollut osa minua aina. Ja siihen alkoi varmasti liittyä silloin nuorena vähän semmoista, niin kuin, semmoistakin huolta, että mitäs sitten, niin kuin, jos tälle ympäristölle käy pahasti. Mutta se rauha, minkä Jumala siihen antoi, oli niin kuin, hyvin semmoinen konkreettinen. Että sitten jotenkin, kun mä huomasin, että hei, että Jumala on niin kuin tällainen isä ja pitää meistä huolta, niin myös niin kuin jotenkin tuntuu, että pystyy nauttimaan siitä, että miten vihreä toi luonto on ja linnunlaulusta ja kaikesta ilman, että tuli sitten aina se semmoinen olo siihen, että hei, että mitä tälle tapahtuu. Että kyllä varmasti itsekin niin kuin, edelleenkin niin kuin varmasti pidän niitä asioita tärkeänä, mutta että se oli yksi semmoinen, mihin itse ainakin sai sen rauhan. Ja jollain tavalla mulla antoi rauhaa myöskin se, että Pyhä Henki on se, joka on se puolustaja ja opettaja myöskin siinä rukouksessa. Ja kyllä mä muistan miettineeni siinä, ehkä just kun tuli uskoon, että se, että mulla on se taivaan isä, niin se antaa mulle semmoisen varmuuden, että mä pystyn niin kuin rakastamaan toisia niin kuin minä itseäni rakastan tai sillä tavalla niin kuin ehdoitta. Et mä muistan, että piirin semmoisen kuvankin, jossa oli niin kuin tavallaan, ainakin mielessäni, mä taisin sen joskus niin kuin piirtääkin, että siinä on niin kuin semmoinen kuviteltu maa-alue ja pelto ja sitten oli kaksi tikkuukkoa ja mietin, että mitä sitten, jos riittäisikin se ruoka tästä pellosta vaan tuo toiselle tikkuukolle, että miten mä voisin sitten rakastaa sitä, joka veisi sitä ruokaa, mitä mä tarviin tai mun lapset tarvii, miten mä voisin sitä ehdoitta rakastaa niin kuin Jumala. Mä olin kuullut, että on se Jumala, joka rakastaa ehdoitta ja se oli yksi semmoinen kanssa rauhanlähde minulle, että hei, että mä voin olla antelias, mä voin niin kuin lähteä niin kuin ihmisten elämään mukaan sillä tavalla, että mä voin huolehtia myöskin heistä ja rakastaa niin kuin ehdoita heitäkin, koska mulla on taivaan isä, joka sillä tavalla on minun tukenani. Ja mä voin luottaa häneen siinä, että minulla on se, mitä minä tarvitsen. Ja näin. Ja toki sitten siihen näihin kahteen asiaan, tähän niin näihin lauluihin ja tähän ylistykseen ja sitten näihin Jumalan lupauksiin, niin liittyy tosi paljon hyvää ja näin. Mutta että tuossa ihan vähän aika sitten mä huomasin miettiväni, että hei, no, mutta että no riittääkö se kuitenkaan? Ja tähän liittyy semmoinen, niin kuin tapaus, että mä kuulin just silloin parikymppisenä, alkupariakymppiä, niin mä olin ostanut semmoisen kirjan, jossa oli yksi semmoinen niin kuin ihan tunnettu pastori, joka puhui omasta elämästään ja antoi mulle paljon sanoja just sille, että myöskin hän niin kuin puhui siinä, niin kuin kuinka me voidaan kohdata Jumalan niin kuin rakkaus ja se varmaan se Sefanian kohta on sieltä kirjasta, mitä tuossa lainasin ja myöskin sitten niin kuin puhu paljon siitä musiikista ja ja se oli ollut hänen elämäntehtävänsä, tämän pastorin elämäntehtäväkin niin kuin viedä ihmisiä niin kuin kohtaamaan tätä Jumalan isän rakkautta ja ylistämään. Ja sitten mä kuulinkin, että hei, että oli tullutkin ilmi, että hän olikin tehnyt sellaisia asioita, mitkä ei ollut niin kuin sen hänen asemansa mukaisia ja oli joutunut sit siitä vastuuseen. Ja toki mä niinku ajattelin, että voi, että oli sen verran elämää nyt tässä nähnyt, että tiesin, että se mahdollisuus on. Että näinkin voi käydä, että ihmisiä me vaan ollaan. Ja toki rukoilin niinku sitten hänelle sitä armoa ja niitä ihmisiä siihen hänen rinnalle, että voisi sitten taas tulla palauttamaan sitä asiaa. Ja se ei ole sillä tavalla se pääasia nyt tässä puheessa ollenkaan, että kuka tai mitä se nyt tapahtui, mutta se vaan niin kuin... Mä huomasin, että vaikka mä niin kuin järjellä niin kuin sitä ajattelin aika järkevästi, että hei, että näin, että niin kuin näin voi käydä ja ihmisiä ollaan ja järki sanoo, että näin, niin kuitenkin sydän sanokin, että hei, että jos hän ei niin kuin kestänyt pystyssä, niin mites minä voin sitten kestää? Että riittääkö niin kuin oikeasti se, että mitä minä teen, että jos minä olen tässä niin kuin näitä ihania lupauksia palauttanut aina mieleen ja kohdistanut niihin katseeni ja ylistänyt ja palvonut ja sillä tavalla niin kuin löytänyt siitä paljon ja tehnyt kaikkea tätä ja ehkä sitten niin kuin mennytkin elämässä sellaisiin tilanteisiin, että sitten olin vähän testannutkin sitä, että mites niin kun se Pyhä Henki siinä sitten niin kun puolustaa tai opettaa tai vaikka antaa niitä armolahjoja, niin miten se voi riittää, jos ei sitten tämän ihmisen niin kun palvelutyö riittänyt. Että mä kuitenkin koin oloni paljon pienemmäksi ja sitten mä huomasin, että se kasvoi se ääni vaan. Miten mä voin niin kuin mennä Jumalan eteen ihan varmana. Ja se oli silleen mulle hirveän tärkeä kokemus, koska se varmaan on kuulunutkin näissä mun niin kuin, tästä mun tarinasta, että mun Jumalan kanssa kohtaaminen oli semmoinen, miten sitä kuvaisi, vau ja täynnä Jumalan suuruutta ja tämmöistä, mutta se mun oma pienuus, niin mä luulen, että siellä munkin sydämessä ehkä joku osa sanoo, että jos mä oikein paljon laulan tai oikein paljon niin kuin paukotan näitä lupauksia, niin se riittää. Et kyllä sitten mä oon niin kuin arvollinen Jumalalle ja sit mä pärjään tässä. Sit mä oon niin kuin hyvä kristitty ja niin kuin voin vaikka niin kuin saada Jumalalta niin kuin semmosia, että hyvä juttu, että sä oot hyvä ihminen. mitä niitä nyt sanoskaan? Mutta sitten niin kuin sitten näissä niin kun, tosi paljon niin kun, erilaisessa mielentilassa ja näissä ajatuksissa, sitten kun mietin tätä pastoria ja mä tajusin, että ei hyvänä aika, ei se riitä. Että joutui niin kun, tavallaan silleen, niin kun vastakkain sen kanssa, että kun se ei riitä, mitä sitten? Ja mä tästä meidän seurakunnassakin puhuin, koska mulle se oli sellainen niin kun, yksi iso käännös tällä omalla polullani ja rukouksen polulla ja toki se oli ollut siinä koko aika niin kuin mukana siinä koko polulla ihan siitä alusta asti. Oli niin kuin ollut kiitollinen siitä, mitä Jeesus oli tehnyt ja uskonut siihen, että Jeesus on mun vapahtaja. Mutta jälleen kerran se oli niin kuin täällä, että se sydän oli sitten ollut vähän silleen, että nojaa. Että niin kuin, ehkä kuitenkin, jos mä oikein paljon vaan näin Jumalaa palvelen, niin kyllä mä sitten niin kuin, mä oon aika vahvoilla. Mutta sitten mä niinku joudun toteamaan tai sain todeta, että jos mä haluan joskus päästä perille ja päästä oikeasti näkemään nämä Jumalan lupaukset ja päästä oikeasti sinne taivaaseen Jumalaa ylistämään, niin sen mitä Jeesus on tehnyt, sen on pakko riittää. Että se on niinku se kaikki. Mä luin paljon silloin niitä Paavalin sanoja sieltä Filippiläiskirjeestä, että kaikki muu on roskaa, että vaikka hän oli niinku fariseus ja vaikka mitä, niin hän niin kuin sanoi, että kaikki nämä, mitä minulle olisi, niin kuin, ja kaikki se rukous ja kaikki se niin kuin, mitä hän oli niin kuin fariseuksena tehnyt ja miten kiivas hän oli ollut niin kuin tavallaan juutalaisen, niin kaiken sen hän luki roskaksi, jotta hän voisi tuntea Jeesuksen Ja mä koin jotain, mä olin hyvin kiitollinen siitä, että koin jotain samaa. Ja sitten yllättäen, se oli musta kauhean mielenkiintoinen, että seuraava ajatus, kun mä olin tätä mutustellut ja tästäkin tietysti kiitellyt, niin tuli semmoinen, että hei, että jos tämä on totta, niin silloinhan mä riitän. ja tämä on tietysti ihan tämmöistä perus evankeliumin sanomaa, mutta että se on ehkä taas yksi askel sillä evankeliumin polulla niin kuin tällä hetkellä, että mitä et sillä tavalla tätä voisi sitten olla kertomassa muillekin. Ja nimenomaan, että niitä Pyhän Hengen sitä puolustamista ja mieleen palauttamista ja armolahjojakin, niin pyytäisi siihen, että saisi kohdata niitä, jotka ei vielä tunne Jumalaa. Ja, mutta kyllä mä sitten vähän samanlainenkin sit toisaalta olen, että kyllä mä edelleenkin kaipaan sitä Jumalan kohtaamista ja sitä sellaista, että saa heittäytyä siihen niin kuin Jumalan suuruuteen ja rakkauteen sitten myöskin niiden laulujen kautta. Mutta kivalla tavalla mä just mietin mun omaa rukouselämää nyt tällä hetkellä, niin se on aika paljon niin kuin tavallaan paluu siihen lapsen niin kuin, tai niihin tunnelmiin, mitä silloin oli siellä, kun lapsena kuunteli sitä Isä meidän -rukousta. Että tavallaan se on paljon sitä, että pyytää niin kuin taivaan Isän varjelusta ja sitä armoa. Että se ei olekaan niinkään sitä, että pyytää ehkä kauhean isoja juttuja, vaan nimenomaan sitä, että Jumala saisi varrella mun sydämen ja antaa sen armon, että voisi niin kuin olla tätä sanomaa viemässä eteenpäin ja siinä itsekin kasvamassa, että sillä polullahan me kaikki ollaan. Ja ehkä mä ihan viimeiseksi Raamatun kohdaksi luen tämän täältä Luukkaan evankeliumista semmoisen niin kuin rakkaan lupauksen, eli toi 11 luku ja yhden jakkeesta asti. Niinpä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiviä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Eikä kukaan teistä sellainen isä, joka antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa. Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaista Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Amen. Eli se tällä hetkellä, jos mä ajattelin sitä polkua, niin siinä monenlaista ihanaa on ollut ja monenlaisen niin kuin ehkä tämmöisen kipeänkin niin kuin asian läpi on saanut niin kuin sitä Jumalan armoa ja varjelusta. Mutta minusta toi on sille ihana lupaus, että aina saadaan pyytää. Ja nyt mä toivoisin, että voitaisiin hetki rukoilla yhden. Joo, näköjään. Mä liian nopeasti tulee tämä rukous. Tulee vähän kynnet silmiin, mutta mä oon siis sairaanhoitaja. Ja olen tuollaisen psykiatrisella niin vastaanotolla töissä. Ja tykkään työstäni paljon. Mutta mulla on aikaisemmassa työpaikassa oli vähän erilainen ja siellä sitten niin kun tutustuin tiettyihin työntekijöihin ja nyt sitten sattumalta tapasin yhden aikaisemman kollegan, joka sanoi, että hän toimii niin kun semmoisessa lastenkodissa, semmoisten hyvinkin, mitä mä nyt sanoisin, just tämmöisten nuorten kanssa, joka todellakin paljon tarvitsee apua. Siis varmaan kaikki tietää näistä siitä Jokirannan koulun näistä siitä ampumavälikohtausta. Ja ainakin itse se sille tietysti niin kuin työnkin takia kosketti aika läheltä, koska se sille niin kuin tekee just sen semmoisen olon, että joo, että vaan Jumalassa me voimme niin kuin näihin asioihin vaikuttaa. Ja sitten aikaisempi tuttava niin sanoo, että heillä on nyt hyvin rankka vaihe ollut siellä heidän työssä näiden nuorien kanssa, koska siellä on paljon ollut semmoista juttelua, että hei, että muakin on näin paljon kiusattu, muakin on näin paljon pahoinpidelty. Pitäisikö mun tehdä samalla tavalla? Ja tämä on ihan tosi juttu. Tietenkin tämä on hyvin poikkeuksellinen asia, ja mä toivon, että tämä on semmoinen, niin kuin, että en halua mitään lööpejä tästä enkä mitään, mutta se oli vaan niinku semmoinen hetki, että mä ajattelin, että tämmöisiä tilanteita, niin kuin mä sanoinkin, että hyvä, että se tulee niinku se kipu ja nämä ajatukset esille, ja silloin voi niinku turhaiset aikuiset sanoa siihen niitä, että ei kannata, miksi ei, ja niinku, että olet niinku rakastettu ja sun elämä on arvokas ja näitä, että se on hyvä asia. Mutta onhan se varmasti ihan mahdottoman rankkaa. Ja on se aika niin kuin rankkaa myöskin olla nuori tämän päivän maailmassa. Ja mä ajattelin, että voitaisiin nyt pyytää Jumalalta niin kuin siunausta meidän niin kuin lapsille ja nuorille. Että he sais niin kuin valita elämän, että eikä heidän tarvitsisi niin kuin tarvitsisi yksinään olla niissä kasvukivuissa ja selvitä näistä niin kuin rankoista asioista, mitä heidän elämässään on ollut. Ja on niitä hyvinkin voivia nuoria varmasti, ja meillä kaikilla on niitä varmasti niin kuin tuttava piirissäkin, mutta jotenkin ajattelin, että se on nyt semmoinen asia, mihin minä ainakin haluaisin niin kuin pyytää sitä Jumalan siunausta ja varjelusta. Ja jos tähän loppuun rukoillaan sitä vähän sitten yhdessä. Herra, taivaan ja maan luoja, kiitos siitä, että sä tunnet meidät kaikkia. Sä oot tämän maailman luonut, ja Herra, sä tiedät, Herra, nämä niin kuin surulliset uutiset niin kuin ihan muutama päivä sitten, mitä me ollaan kaikki kuultu. Ja Herra, mä haluan pyytää Herra, sun viisautta ja sun armoa ja varjelusta kaikille niille, Herra, joita on koskettanut tämä kouluampuminen, ja sekä näille perheille että näille koulukavereille, opettajille, Herra, oikein semmoista erityistä ja yliluonnollista rauhaa ja siunausta ja viisautta. Ja Herra, minä pyytää, että kaikki nekin nuoret, jotka niin kuin nyt miettii niitä omia kipujaan ja nämä uutiset on tuonut ne pintaan, niin mä pyydän, Herra, että anna heidän tosiaan löytää niitä ihmisiä, jotka tulee sellaiseksi niin kuin ääneksi, Herra, heidän elämässään, että hei, ei, että sun elämä on niin arvokas, ja jotka tulee ehkä kertomaan sinusta ja siitä, miten ihmeistä sä oot heidän tuonut. Ja Herra, mä pyydän, että sä voisit niin kuin koskettaa myöskin sun, niin kuin, jotenkin sun läsnäolollasi niitä nuoria ja niitä lapsia, jotka nyt kipuilee ja jotka tuntee olevansa täysin yksin ja tuntee olevansa, Herra, ihan vääränlaisia tai mitä, ja kamppailee, Herra, niin kuin vaikeiden tilanteiden kanssa, mitä heidän elämässään on ollut. Ja mä pyydän, Herra, että tuu sä niin kuin muuttamaan, Herra, heidän elämää. Tuu sä, Herra, oikein ota heitä, Herra, pois niistä, niin kuin, niistä ajatuksista, jotka tuo vaan niin kuin tuhoa ja kuolemaa. Ja anna, Herra, niitä ajatuksia, jotka, Herra, oikeasti puhuu heille sitä, miten ihmeellisesti ja mahtavasti sä oot heidät luonut. Ja miten, Herra, sä oot niin kuin rakastanut heitä jo ennen kuin on edes syntynytkään. Tuu sä, Herra, antaa sun, niin kuin, sun lupaustes mukaan, Herra, myöskin näitä niin kuin ihmeitä ja Herra, sun pyhäinen kosketus, Herra, niin kuin sä meillekin oot antanut, sä oot mullekin antanut, Herra. Vedä sä, Herra, nuoria ja lapsia, Herra, sun puoleesi, Herra. Ja anna semmoisia uusia alkuja. Amen.